Here, wanneer ons in die oomblikke voor u stil word, dan weet ons dat sonder u kan ons niks doen nie. Dan weet ons dat die wêreld daar buite besig is met 'n geweldige aanslag. Dan weet ons ook, Here, dat u spesifiek die gelykenis vertel het van die 10 maagdelike jong meisies met 'n geweldige impak en doel, dat ons as kerk gereed moet wees vir die koms van die Seun van God, die bruidegom. En dan weet ons ook, Here, dat u vir ons baie duidelik sê dat 5 het genoeg olie gehad en die ander 5 nie. En dan weet ons ook, toe die bruidegom se geroep kom en die herald vooruit beweeg en sê, maak gereed, hier kom die bruidegom, toe sou 5 van hierdie diensmeisies sou ontdek, hulle het nie genoeg olie nie. En so is dit ook in die kerk van God. Ons is so besig met so baie dinge. Ons is so moeg, ons is so uitgeput, ons is so uitgebrand, dat Here, ek vanaand een gebed in my hart het, en dit is herlewing. Herlewing wat begin by my. Elke siel wat vanaand hier sit en sê, en by my, dat U vanaand tot ons sal spreek deur U woord. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ons lees vanaand uit die woord van die Here, uit Psalm 51. Baie oor hierdie Psalm weer gedink, sou ek nog 20 jaar in die bediening kon bly, wat nie moontlik is, ongelukkig nie. Dan sou ek seker nie in 20 jaar se tyd oor hierdie Psalm kon klaar preek nie. Onlangs weer 'n bietjie aan die Psalm blootgestel en weer oor hom beginne bepeins, en net weer besef wat 'n wonderlike woord is hierin opgeteken. In my bedieningstyd al hier het ek, as ek reg onthou, by 2 geleenthede al vir u woord gebring uit Psalm 51. Het 'n Psalm van Dawid toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortreding uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehaag, bou die mure van Jerusalem op, dan sal u welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op die altaar. Net tot sover, vir die van die wat moontlik is, kom ons staan, dan bid ons saam tot die Here. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U in hierdie aand, want ons weet dat daar is niemand soos U nie. Ons aanbid U vir U grootheid, U is die skepper van hemel en aarde. U is die volmeerder van elke mens, elke een van ons, wat in hierdie gebou staan en sit vanaand. U is die alleenwyse God, wat met ons elkeen besig is, en soos ons vanoggend met die gemeente gedeel het, wat in baie noue, intieme verhouding met die mens wandel en ons troos. U kinders vertroos in tye van verdrukking, en dan ook, in tye wanneer dit beter gaan en goed gaan, is U besig om ons elkeen toe te rus, sodat ons sal verstaan en sal begryp wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is, sodat ons dan ook bekwaam word om ook andere te kan troos. Here, dankie vir elke broer en suster, elke jong maat wat vanaand na U huis opgekom het, en baie dankie vir U woord, wat kragtig is, en wat skerper is as enige tweesnydende swaard, wat indring tussen murg en been en vlees, waar ons met intellektuele vermoëns en miskien met potensieusheid nie kan inbeweeg nie. Daar beweeg die Gees van God, daar openbaar die woord van God, daar bring dit skeiding, en daar, Here, vind verandering plaas. Dankie dat ons in die aand ook opmerk vir Susan en Johan wat in ons midde is, dankie dat U haar ook weer op die voete het, dat sy aan die herstel is, en dankie dat ons kan weet, Here, dat U ook met haar 'n kosbare pad stap. Vader, ons gee hierdie week ook in U hande af, U weet van elke operasie wat gaan plaasvind, elke chirurgiese handeling wat moet plaasvind, U ken alles, U weet alles, en daarom bid ons nou dat U vooruit sal trek, dat U U kinders sal kalm maak in tye van nood, en dat U ook daardeur verheerlik mag word. Here, dankie vir U woord dat ons nou ook in ons midde kan loslaat, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here van die leerskare. Amen. Ons lewe, vriende, in 'n baie interessante tydperk van die mensdom. Ons lewe in die tyd van kitskosse. Onlangs het ek weer die voorreg gehad om so 'n bietjie af te wandel in die gange en so 'n paar goedjies te gaan koop vir die huis, en ek kyk maar altyd na al die goede wat ek nie eindelik kan koop nie. Weet jy of jy dit ook soms doen nie? En toes ek verstom, nie eens vir my vrou vertel nie, dat jy feitelik alle kosse kan koop, dis gaar, dis kla, en dan sê hulle vir jou net met so'n mooi plakkaatjie op die dis, sê hulle nog vir jou, hoe lang moet jy om in die mikrogolf ook sit. Ons lewe in die tyd van kitskos, kits dieete, kits huwelike, kits egskeidings, kits lenings, kits bankrotskappe, kits finansiering. Alles moet vinnig gebeur. Dit is die lewe waarin ons blootgestel word. Net so beleef ons dikwels ook kitsbekeerings. En net so beleef ons ook kitsafvalligheid. Dikwels beleef ons mense wat vir ons vertel, ek het met die Here ontmoet en hulle is opgewonde om 2 weke later hulle vir weke en maande nie weer te sien nie. Kitsbekeering gehad, kitsafvalligheid gehad. Die Bybel praat hiervan, weet jy? Die geweet die Here Jesus vertel in Matteus 13 of Markus 4 of Lukas 8. Jy kan het gaan lees, praat hy oor die gelykenis van die saaier. En in een van die gevalle het hy die saad geval op 'n bietjie klipperige grond en het vinnig opgeskiet, sê die skrif, in al 3 die teksgedeeltes. Jy kan maar gaan lees. En toe kom die son en hy skree dit dood en daar's niks meer oor nie. Jy sien? Kitsbekering, kitsafvalligheid. Mense weet nie meer wat het behels, vriende, om soos ons teks van oordenking te sê, 'n gebroke gees en 'n gebroke hart voor God te openbaar nie. Ek is onlangs by die predikantenkonferensie is ek persoonlik weer met hierdie gedagtes gekonfronteer. En het ek baie oor hierdie gepeins, dis nou 'n bietjie meer as 'n week, dit was die 18 April in daai omgewing, 16, 17, 18 April is amper 2 weke later alweer. En het ek aantekeninge gemaak in my boekie en my eie gedagtes daar rondom neergepen en het ek oor dit weer beginne peins. En ek dink dis die probleem in ons samelewing. Mense wil alles kits hê. Dominee, moet my vinnig help asseblief. Dominee, kan ek jou vinnig kom sien asseblief. Dominee, ek het net 5 minute asseblief. Alles haastig, vinnig. En die offers van God, sê Psalm 51 vers 19, is 'n gebroke gees. Daardie woorde het my geraak, gebroke, wat bedoel die skrif? Gees, wat bedoel die skrif? 'N gebroke en versla hart, wat bedoel die skrif? Sal u, o God, nie verag nie. En ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Die Engels praat van broken, gebroke, maar die Hebreëse woord wat daar gebruik word, shavar, S-H-A-V-A-R, shavar, het 'n geweldige betekenis. En indien ek vanavond hierdie waterkraffie sou vat, en hierso is dit nou harde cement, en ek sou hom hier laat val, wat dink jy sou gebeur? Hy sou breek, heeltemal korrek. Dis nie wat shavar beteken nie. Shavar beteken die volgende. Sou ek hierdie waterkraffie vat, en ek gooi hom met al my krag hierso neer, wat sou gebeur? Martin? Hy sal in skerwe spat, stikke spat. En dit is een van die grondbetekenisse van shava, om in skerwe te spat. Niemand het ek laat val om in oeps, skies, daar breek hy nie. Nee, vriende, dit is hoe baie mense se godsdienst lyk. Ek doen maar net sonde en ek sê, oeps, I did it again. Ek dink het was Britney Spears wat so liedjie gesing het. Ja, ek luister ook muziek, weet julle. Hai, julle het die gedinkie, nee. Ek hoor ook die goede. Is nie aanhanger van haar nie. Shava beteken om te vergruis. En dis wat gebeur as ek hierdie vat en ek gooi hom met alle macht teen die muur stikkend. Ek vergruis hom in so mate, dat niemand sal kan sê, dis 'n waterkraffie nie. Niemand nie. Hy is onherroepelik beskadig. Dit beteken, toe Moses daar teen die berg afkom, en hy dra die 2 kliptafels, wat God met sy eie vinger die wet opgeskryf het, en toe hy so afkyk na die laar, en hy sien die kinders van Israel is besig met seksuele losbandigheid, toe vat hy die kliptafels, en hy gooi hulle stikkend. Dit is die woord wat in Exodus 32 vers 19 gebruik word, Shavar. Ander betekenis van gebroken, broken, Shavar is, wanneer een roofdier, soos een leeuw, het jy al gesien as een leeuwwyfie een prooi vang, dan kom al die leeuws rustig aangehardloop, en dan sê die leeuwwyfie vir hulle, sit net gauw, sit aan julle boorslappies, en ons gaan nou beginne eet. Het jy dit al gesien? Wat gebeur? Hulle storm op hy prooi af, en hulle sê, wacht, ek wil die bout hee, ek wil die voorarm hee. Nee, het jy al gesien wat doen hulle met hy prooi? Hulle verskeer een groot zebra in stikke. En dis een ander betekenis van die woord Shavar. En dan sê die vertaalboek of die Hebreeuwse boek wat ek gebruik het, Shavar dui op die hart van die mens wat gebroken is. En wanneer David skryf in Psalm 51, die offers van God is een gebroken gees, en een gebroken versla hart sal u God nie veracht nie, daai woord gebroken wat daar gebruik word, dui op een hart, vriende, wat nie maar net krokodiltraantjies stort nie. Dit dui op iemand wat stikkend is. Dit spreek nie van een kits, gebekie, wat vinnig gebid word, en nou is ek weer reg met die Here nie. Nee, dit spreek van iemand wat hier binnen rou is, soos hy voor God gebreek het. Hy praat van een gebroken gees, ons verstaan nou wat is gebroken, Shavar, en dan die gees, het ek ook al by een vorige geleentheid vir u verduidelik, Engels praat hy van a broken spirit, Hebreeuwse woord is ruach, en nou moet u mooi weer luister, wat is ruach, sy betekenis, ruach, weet ons verwys ook na asem, wat ek inadem en uitadem, maar ruach in hierdie context verwys na die gees van die mens, wat die intellek, die denke, die wil, die emoties bevat. En as hy sê, een gebroken gees, dan praat hy van iemand, nie wat net hier binnen vergruis is nie, maar ook intellektueel, ook emotioneel, ek is stikkend voor God. En dan praat hy ook van een gebroken hart. In Psalm 51 vers 19, hierdie het ek ook al vir u verduidelik, dit is nie kardia, wat die hart bloedpop, pomp orgaan na verwys nie, maar dis die Hebreeuwse woord, lev, L-E-V, lev, en dit verwys na die center van die mens se diepste innerlike gevoelens. Geliefdes, daar is baie kinders van God. Ek wil nie eens praat vanavond oor wereldlinge wat nog nooit met God in een verhouding was nie. Daar is baie kinders van God, wat nie die krag van God in hulle lewens ken nie, omdat hulle moet sonde in hulle lewens bly voortploeter. Omdat wanneer hulle moet sonde besig is, en hulle kom ergens onder een oortuigingkie, dan het hulle een kitsbekeringkie, en een kitsverlossingkie. Ek verkleineer alles, met een doel. Maar niks het hier binnen gepreek voor God nie. Niks het intellectueel plaasgevind nie. Intellektueel het ek myself verdedig die hele tyd. Ag, die Here sal verstaan. Ag, ek het dit nie so bedoel nie. Ag, dit en ag dat. Geliefdes, in Dawid se lewe na sy sonde met Batseba het die krag van God ontbreek. Totdat hy voor God gebreek het. Totdat hy aan die einde van homself gekom het. So ek vanoggend aangekondig het, wil ek vanaand met u praat oor die krag van gebrokenheid. Nou, vriende, ek wil vir u sê, die Here het ook met my ontmoet deur 'n soortgelyke boodskap. En ek het maar net weer opnuut besef hoe fyn kan 'n mens jouself verontskuldig. Hoe fyn kan jy geestelik dink jy is op 'n vlak wat jy nie meer nodig het om gebroke te wees voor God nie. Ek het vir jy gesê, een van die Engelse predikers het ons broers gewaarsku teen die 3 G's. Brothers, beware of gold. Brothers, beware of girls. En dan die derde een, brothers, beware of glory. Broer Jurie, hy lei toe sê aan 'n ou uit die gehoor uit, brothers, beware of a 4G golf. Ok, kan nie onthou of jy dit gehoor het verlede week, weet jy? Ok. Jyrie is lief vir golf, daar is niks fout met golf nie. Net so tong in die kies. Geliefdes, glory. Glory is wanneer ek te groot word vir my skoene. Almal van ons, ek heel eerste. Pas op. Jy kom eens later aan agter, die krag van God is nie meer in jou lewe nie. En daarom wil ek met u net 3 gedagtes deel oor die krag van gebrokenheid. En die eerste gedagte, die krag van gebrokenheid is vir God aanneemlik. Jy sien ons lewe in 'n tyd wat mense sê, ach nee man, ons is nie changbalies nie. Ach nee man, 'n man moet nie huil nie. Ach nee man, ou sister, dis nie nodig om so 'n drama queen te wees nie man. Dis nie nodig om so aan te gaan nie. Die Here hoor jou en die Here verstaan nie, die Here dit. Maar dis nie waaroor ons met u praat nie. Waaroor ons met u wil praat is dat Dawid, toe die profeet Nathan in 2 Samuel 12 by hom kom, Dawid het aangegaan met sy lewe, asof niks fout is nie. Hy stuur die slagoffers, hy stuur die brandoffers, maar hier binne in hom is daar fout. Die Here is nie meer met hom nie. En hy sê vir God, hy sê, Here, as jy 'n slagoffer soek, ek sal dit gee, maar jy wil nie dit hê nie. Here, as jy 'n brandoffer soek, ek sal dit gee, maar jy wil nie dit hê nie. En toe ontdek hy wat wil God hê. God wil sy hart hê. God soek jou hart. Hy soek my hart. Hy soek 'n gees wat vergruis is. Hy soek 'n hart wat stikkend is oor my toestand voor God. Hierna verwys hy na die Ou Testamentiese offers wat gebring was om versoening te doen vir sonde. En daar was nie fout met die offers nie. Weet jy wat was daarmee fout? Met die hartsgesindheid waarmee mense die offers gebring het. Laat my toe om u te vertel, in Genesis 4 vers 3 tot 5 kan jy gaan lees van die 2 broers Kain en Abel. En al 2 hierdie broers bring 'n offer na God toe. Abel bring 'n offer en God aanvaar sy offer en Kain bring 'n offer en God weier sy offer. Hoekom? Sy hartsgesindheid was nie reg nie. Hy het vir God maar sommer so afskeep offer gegee wat hy gedink het is aanvaarbaar. Nie wat God wou gehad het nie. En ons allemaal weet wat was Kain se uiteinde. Hy is weggejaag. Hy het 'n vlugteling geword. Hy het weggevlug van God af. En die krag van God nooit in sy lewe gesmaak nie. O, vriende, vele mense beleef nie God se krag in hulle lewens meer nie. Hulle poog om God te behaag deur goeie werke te doen. Hulle poog om God te behaag deur goeie dade te doen. Hulle poog om God te behaag deur gereeld hulle tiendes te gee, plus God soek jou en my hart. Hy soek wanneer jy en ek weet, en moenie vir my sê, jy weet nie my broer, my sister, jy weet wanneer jy met sonde besig is in jou lewe. Jy en ek weet wanneer daar tussen my en God iets is. Ons weet het. En dan kom ons en ons sê, ach, weet jy wat, ek is nou nie meer lus vir hierdie ou kerkie nie, ek gaan maar hier so by jou welsynsorganisatiekie betrokke raak, of weet jy, ek gaan hier een kant, oe, hier lyk een oulike ou kerkie, oe, is ek een wonderlijke mens, hulle is net wonderlijke kids, totdat jy achterkom, hulle is ook mense. En dan, dan het niks verander nie, al wat God behaag, al wat vir God aanneemlik is, is een gebroke hart en een verslae gees. Ek wil by hierdie gedagte wil ek vanavond in hierdie oomblikke vir u vra, en ek wil my verstout deur te sê, ek sê weer, ek preek nie vir die wereld vanavond daar buiten nie, ek preek vir mense wat binnen in 'n kerkgebou sit. Ek wil vir jou vra, wanneer laas het jou hart uitgestort voor God? Nie vir ander mense nie, vir jouself. Wanneer laas het jy vir God gesê, ek is besig om in 'n lelike mens te ontaard? Die offers van God, sê ons teks van oordenking, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, en dan gee jy belofte, sal jy o God nie verag nie. Is daar die gesindheid by enig een van ons vanaand aanwesig word, sal God my en jou nie een kant toeskuif nie. O, vriende, daar in Jesaja 61, daar aan die einde van die boek van Jesaja, kom die Here in Jesaja 61, die eerste vers, en hy sê, die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. En wat sê ons bevrydingsteoloë in ons land? Ha! Christus het gekom om die gevangenes uit die gevangenes uit te laat. Ons moet die deure oopmaak nou. Dis nie waarvan God praat nie. U en ek is 'n gevangene van die sonde as ons nie wedergebore is nie. Maar weet jy wat, baie mense het 'n bekeringkie, maar nog nooit 'n wedergeboorte nie. Omdat hulle nie bereid was om hulle harte te breek voor God nie. En dan weet ek is 'n belangrike ou, ek kan genuine, ek kan nie vir hierdie mense, weet julle wat, ek is al 20 jaar lidmate in hierdie gemeente, niemand moet weet, nee, ek kan nie nou sê ek word nou eers gered nie. En so mis mense die ewigheid saam met God. Ach vriende, ons sien dit baie. Die krag van gebrokenheid is vir God aanneemlik. Nie jou en my goeie dinge wat ons doen is vir God aanneemlik nie. Maar wanneer u en ek gewillig word om soos Dawid te sê, ek het in die Here gesondig. O, vriende, die tweede gedagte, die krag van gebrokenheid verseker God se nabyheid. Ek gaan na niemand kyk nie, want ek wil nie enig iemand moet voel, ek kyk nou na jou en ek maak 'n punt nie, maar ek wil vir u vra, en ek wil vir u sê, uit my eie lewe uit, het ek agtergekom, dat wanneer daar iets tussen my en God is, dan is God nie meer naby aan my nie. Dan is daar 'n skeidsmuur tussen my en God. Ken u dit, my broer en suster? Maar wanneer ek in gebrokenheid na God toe kom, oor my toestand voor die Here, en soms is dit nie sonde wat ek vanmiddag 4:30 gedoen het nie. Soms is dit sonde soos in Dawid se geval, wat al lank geloop het, Dawid en Batseba se kind is al gebore, so dis ten minste al 9 maande later. Soms is dit sonde wat lank terug gebeur het, wat jy nog nooit oor gebroke was voor God nie. En dis die blokkade, dat die krag van God ontbreek in jou lewe. Psalm 34 vers 19 skryf die psalmis, die Here is naby die wat gebroke is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Wie dink jy het Psalm 34 geskryf? Dawid. Sien, Dawid het geleer, gebrokenheid voor God, oor my toestand voor God, maak dat God naby aan my kom. Maar as ek opgeblase is, en as ek hoogmoedig is, en as glory my lewe oorheers, beweeg ek al hoe verder weg van God af. En ek beleef nie meer die nabyheid van God nie. Ek wil net vir jou 'n paar dingetjies noem, wanneer ons let op die gevolge van Dawid se sonde. Ek vermoed, ek het een van hierdie boodskappe oor hierdie onderwerp het ek met u hanteer, ook die gevolge van Dawid se sonde. Ek wil nie die boodskap herhaal nie, ek wil net weer vir 'n paar gedagtetjies aanstip. Dan merk ons op dat sy sonde met Batseba, luister nou mooi, as ook sy daarop volgende ongeërgdheid, dit het hom nie geplaag nie, oor hierdie en ander sonde het beslis gevolge gehad. Wat se gevolge? As ek vers 3 lees van Psalm 51, dis alles uit Psalm 51, dan het hy nie in sy sonde besef nie. Nathan moes vir hom kom sê, u is die man. Hy was bevlek, hy was vuil voor God as gevolg van sy sonde, vers 4. Sy toestand moes hy weer opnuut besef, vers 7. Hy moes God se standaard weer opnuut besef. Dis 'n probleem in die dag waarin u en ek leef. Daar is nie morele standaarde nie. Daar is nie sedelike standaarde nie. Daar is nie manne van God wat 'n standaard leef sodat mense kan volg nie. Ag, ons is maar almal ou sondaars. Ag, weet jy, broer, ek vat nou maar my ou doppie, ek pla niemand nie. Sê predikante. Nie in ons kerk nie. Geliefdes. Nee. God se standaard is, hy is heilig. Moet dit nooit vergeet nie. As jy nie die heiligheid van God ken nie, dan ken jy nie God nie. As jy nie besef, daar waar jy alleen is, op die Noordpool, waar geen ander mens is nie, en jy daar sonde doen, en het pla jou nie, dan besef jy nie die heiligheid van God nie. Want God is alomteenwoordig, hy weet wat jy doen op die Noordpool, stoksiel alleen. Dawid moes weer opnuut God se standaard besef, vriende. O, ek dank die Here, dat hy my maar net weer bewus gemaak het van Gods standaard. So makkelijk word jy verlok en verlei. Een van ons Engelse broederse boodskap het ons gewaarsku ook, waarvoor ons moet pas op. En ek het hierdie week, het ek weer deur die boodskappe gelees, ek het maar een paar aantekeninge gemaak, en hy het, een van sy punte was, beware of man. Pas op vir die mens. Geliefdes, David het sy vreugde verloor, gaan lees vers 10. Hy het 'n onvaste gees beleef, vers 12. En hy het die afwesigheid van God beleef in sy lewe, vers 13. Ons weet waarvan David praat. As ons vanavond eerlik is met mekaar, dan weet ons wat het is om die afwesigheid van God in my lewe te ervaar. Ons hoor nie meer sy stem nie, terwyl ons met sonde besig is om te heel nie. Indien ons begeer om die nabyheid van God weer te beleef, vriende, moet ons gewillig wees om die krag van gebrokenheid toe te laat in my lewe. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Laat my toe om vir iets te verduidelik. Ek was bevoorreg om 'n paar jaar terug by 'n hartspecialist uit te kom wat 'n klein probleempie kon regmaak in my hart, of na by my hart. U almal sou vir my gesê het, jy's 'n dwaas, dominee, as jy nie gegaan het, is ek reg? Ek hoor nie. Ek wil vanaand vir u sê, u sal 'n dwaas wees vanaand, as u weet, u is leef nie meer na by God, en God leef nie meer na by u nie. En u gaan vanavond hier uit en sê, dit pla my nie, u sal het dwaas wees. Sonde bring altyd scheiding, vriende, maar die siel wat gebroken is voor God, sal gehelp word, sal herstel word, en sal weer die nabyheid van God in jou lewe beleef. Sal weer God raak sien in die kleinste ou dingetjie wat hy vir jou doen. Ek wil u vertel, vriende, 'n baie eenvoudige getuienis. Ek is besig om 'n 1979 motorfiets te restaureer. Ek wou nog altyd baie graag so ou motorfiets gevat het en nou mooi maak. En die Heer het vir my verlede jaar hier by die 13e September in staat gestel en ek kon so ou fiets in die hande kry, want jy kry hulle nie regtig nie. En na 'n bietjie onderhandelinge met 'n jong man kon ek hom teen 'n goeie prys by hom kry sonder om hom te benadeel. En intussen is ek van September verlede jaar af, van kyk ek maar rond, waar kan ek parte kry? En 'n ou probeer maar herstel op die goedkoopste moontlikste manier, die best moontlikste manier. 'N klomp weke terug, kom ons sê 5 weke terug, kom ek by 'n ander vriend, wat 'n motorfietsplek het, en hy het van hierdie fietse opgebou, hy is 'n specialist op hierdie fietse, en hy sê vir my, hy het 'n bargain geslaan. Ek sê, hoe so? Hy sê, nee, hy het parte gekry by so en so ou. Ek sê, waar bly die ou? Hy sê, nee, hy kan nie nou onthou nie. Ek sê, oké. Okay. En hy vertel my alles, wat hierdie ou het, en ek sê, ja, dis die goed wat ek soek. Ek sê, ga jy die goed vat? Hy sê, seker, ek gaan het Saterdag haal. Ek sê, nee, dis weg. Pad huis toe, stop ek en ek koop vir my motorfiets boek, a bike essay, en ek toch laat ek net kyk of apart is, en ek sien hier so sy ou, en hy adverteer precies die selle goed. En dis die selle naam wat hy gesê het, en ek toch ek gaan maar net bel. Ek bel hom en ek sê vir hom, hierdie goede, is dit nog mooi? En hy sê, ja, en ek sê, hy sê, daar is 2 ouens wat belangstel. Ek sê, oké, jy het my nommer, ek sê, laat weet my ma, maar jy binne in die hart, Heer, ek wil graag hy goeie kies hee, Maar kan ons nou nie oor hierdie twee ouens se koppe gaan nie, dis mos nie eerbaar nie, is dit? Of doen nie so besigheid? Weet jy wat, die getuienis wat ek wil gee, 2 weke later bel ou Andy my uit Randburg. Gerard, stel jy nog belang in hy part? Ek sê, baie graag. Hy sê, hoor jy, hierdie ouens, hou my aan die lijntjie, dis jou na as jy wil kom haal. Daar is 'n God in die hemel, wat jy kan vertrou vir klein goeikies, en ook groot goeikies. As jy na by die Here wil bly, vriende, sal God jou seën, en hy sal vir jou in staat stel. En ek wil vir jy sê, daar die parkies wat ek gekry het, as jy op die internet kyk wat het kos, sou ek het nooit kon gekoop het nie. Maar God het het moontlik gemaak. Sien jy nog die werking van die Here raak in jou lewe? Jy sal dit net raak sien, as jy naby aan God bly beweeg. 'N gebroke hart, die krag van gebrokenheid, bring my weer naby die hart van God. Ek hoor die hartklop van God, ek sê dit met respek, jy weet wat ek bedoel. Maar weet jy wat? God hoor ook my hartklop. En hy gee vir my, ver bokant, my verwagtinge. Die derde en die laaste gedagte, en ek wil vir jy vraag om nou 'n bietjie by te bly, die krag van gebrokenheid, bring persoonlike herlewing. Jy weet, vriende, daar is min wat die geestelike lewe aanbetref, wat kan vergelyk met persoonlike herlewing. Ek wil vanavond vir jy so 'n bietjie praat oor herlewing. Ek is nie 'n kenner op die gebied van herlewing nie, maar ek vind baie gemeentes, ek vind baie kinders van die Here wat smag na herlewing in Suid-Afrika, wat smag na herlewing in Pretoria, want dis mos die hart van die Afrikaner, maar hulle lewe met God is dood, daar vind niks in hulle harte plaas nie. O, vriende, ek kan nie die een oomblik hoop vir herlewing, en die volgende oomblik vervloek ek alles en allemaal wat enigszins ergens iets te doen het met die regering nie. Ek kan nie so leef nie. Jy sien, vriende, persoonlike herlewing begin by 'n vars ontmoeting met God. En dit is 'n uitvloeisel van 'n hart en 'n gees wat gebroken was voor God. En dit sien ek in die lewe van Dawid. Hoe kosbaar is dit wanneer ek weet, God het gepraat en ek moet luister. Ek moet ophou redeneer. Ek moet ophou myself regverdig. Ek moet ophou om te sê, as daardie een nie dit gedoen of gesê het, dan sou ek nie dit of dat nie. Ek moet voor God treed. Koning, u is die man. En toe Nathan dit vir koning Dawid sê, toe sê hy wat hy ook in Psalm 51 skryf, ek het teen die Here alleen gesondig. En toe hy by daai punt in sy lewe kom, vriende, toe merk ek op, ek gaan net vir jy so 5 punte noem, vinnig, daar vind persoonlike herlewing plaas, hoekom? Hy pleit om vergifnis. Vers 1 en 2. My broer, my sister, daar sal nie herlewing kom in jou lewe, of in jou huwelik, of in jou finansies, of in wat ook al, as jy nie gaan buig in gebrokenheid voor God, en om vergifnis vraag vir die foute wat jy gemaak het ook nie.
Maar behalwe dat hy om vergifnis pleit, merk ek op in vers 3 tot 6, hy doen belydenis. Hy bely sy sonde voor God. En dan, vers 7 tot 12, bid hy dat God hom moreel sal reinig en hom sal herstel. Ag, weet jy, ek kry manne, ek kry vroue, ek kry mense, hulle hoereer links en rechts, wanneer hulle wil lei hiernaan toe, en sê hulle, ek sal huis toe gaan, ek gaan reg maak by die huis, ek gaan met my vrou reg maak, ek gaan met my man reg maak, en dan? En dan? Bye-bye love, boom, 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 bye-bye happiness, vergete, verby, ek gaan maar weer aan, met die selle levensstyl, en het gebeur weer, ach my ou vroukie, ach my ou man, ek is so jammer, weet jy, ek het eintlik niks gedoen nie, dat het net gebeur, nee pel, dit gebeur nie net nie, dat het begin, met sonde, dat het geëindig, in sonde, dit het jou moreel vernietig. Ek het moreel onrein geword. Ek het in Godse oë, het ek vuil bevlek geword met sonde. Daarom bid David hierso. Hoekom dink jy skryf die apostel Paulus in die Korintië brief, dat dit is die grootste sonde wat een mens in sy eie lichaam kan doen? Om onsedelik te lewe. O, vriende, hy bid God om morele reinheid, vers 7 tot 12. En dan bid hy God, en hy gee aan God 'n belofte van hernieude diensbaarheid, vers 13 tot 17. Nou dat ek gereinig is, o God, nou kan ek weer vir u diensbaar wees. Wat doen ons? Nee, wat? Ons begeer nie reiniging nie, ek het toch nie so ernstig iets verkeerd gedoen nie. Ach nee, wat doen ons, my vrou, ach, sy het maar net op my selfoon een paar goed gesien, ach, weet nie, doen nie, sy rikkie goed een bykie uit verband uit. Kan ek jou vraag, my broer, kan ek jou vraag, my sister, wat het jy te praat met een ander vrou of een ander man op die selfoon? Kan iemand my help? Ek praat nie van, as een van u my bel of dit, ons praat oor die kerklike goede. Ek praat van, wat het jy te flankeer met 'n ander man of 'n ander vrou op die selfoon? Wat? Niks. Ek wil vir jy sê, ek sal bitter ontsteld wees, as ek op boodskappe afkom, waar 'n ander man my vrou liefie noem. Of andersom. My broer, my sister, ek sê weer vir die derde keer vanavond, ek praat nie met die wereld daar buiten nie. Ek praat met mense wat in die kerk sit vanavond. Daai dinge maak ons onrein. Daai dinge vernietig ons verhouding met God en ook met ons vrouens en ons mans wat ons lief het. En weet jy wat? So mooi van David. Hy pleit om vergifnis, hy doen belydenis, hy bid om morele reinheid, hy maak 'n belofte van hernieude diensbaarheid aan God, en dan bid hy ook vir nasionale herstel. Jy sien, want as die koning in sonde gelewe het, het dit ook nie goed gegaan met die volk nie. Ek sê vanavond vir jy, omdat ons landsleiers in 'n uiters morele verval is, en ek wil vanaand vir u sê, as ek van landsleiers praat vanaand, praat ek nie van een politieke party wat aan bewind is se leiers nie, ek praat van politici wat leiers is in hierdie land, op alle vlakke van regering, daar is morele verval. Ga nou af in die karre, dan ry jy net die af in ons geliefde stad, dan sien jy wat aangaan. En in Israëlse tyd, as die koning God nie gedien het nie, wat het die volk gedoen? Hulle het ook nie God gedien nie. Dis vandag nog dieselfde. Papa, as jy nie God dien in jou huis nie, moenie verwag jou vrou en jou kinders gaan God dien nie. Dit sal nie gebeur nie. O, die krag van gebrokenheid bring persoonlike herlewing. Dawid se intimiteit met God is herstel. Sy hart is hierdie binnelike, innerlike wese waar die emosies gesetel is, die diepste wese van die mens, is gereinig van sonde. Sy vreugde en sy blydskap in Christus is herstel. Sy aanbidding van God is herstel. As dit nie persoonlike herlewing is nie, dan weet ek nie wat is herlewing nie. Wanneer laas het u gebroke voor God gelê oor u lewe, oor u gesindhede, oor u dade, u optredes, geliefdes? God wil deur die krag van gebrokenheid wil hy vanaand die siel wat gewillig is om te sê, Here, u het met my gepraat. Daardie siel wil God vanaand herstel. Amen. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons oë toe, ons harte stil. Vanoggend het ons 'n lied gesing, is u hart wat gebroke is. Jesus gaan nou hier verby. Niemand kyk rond nie. Ek wil vanaand wil ek vra, is u vanaand 'n hart wat sê, Here, ek breek voor u. U ken my. Ek wil vir jou bid. Niemand gaan rond kyk nie. Baie dankie. Baie dankie. Die Here sien jou hand. Die Here sien jou hart. Vader, ons buig voor u in aanbidding. U woord wys vir ons baie duidelik wat die krag van gebrokenheid tot gevolg het. Dis vir u aanneemlik, dis u standaard. Ja, Here, ons kan elkeen seker, al moet ons 'n lening gemaak by 'n bank en ons kan verbande neem op huise as ons het en ons kan eiendom verpand en ons kan 'n groot som geld aan die kerk skenk of aan God skenk en sê, Here, dis u sin. Maar ons weet nou, dis nie vir u aanneemlikie wat u soek. Is die hart wat gebroke is, die gees wat versla is. Ons weet ook, Here, dat die krag van gebrokenheid herstel my verhouding met God. God kom weer na by my. Ek en God kan weer met mekaar intiem verkeer. Ek kan my diepste begeertes weer met God deel en 'n verwagting koester dat God hoor en verhoor. Maar dan weet ons ook, Here, dat die krag van gebrokenheid bring ook geestelike herlewing voort. Ek wil in hierdie aand wil ek bid, Here, dit wat ek ook beleef het, plus minus 2 weke gelede, toe ek na 'n soortgelyke boodskap geluister het van een van my gewaardeerde broeders, het ek daar gesit en ek het geweet, God het gepraat en ek moet luister. Daarom wil ek bid vir elke een wat vanaand aangedui het. U het gepraat en hulle wil luister. Here, sien hulle raak. Herstel, tel op. Lei hulle in verootmoediging in en verheerlik u self in Jesus se naam. Amen.